Gepleýär azatlyk radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 3-nji apreli hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Türkmenistan'da valyuta bank hasaplarının eýelerine pul terişdesi dolaryň resmi kursy boýunça diňe manatda berler. Lewapda ýylyň başyndan bäri ikinji gezek köpçülüklüğün iş orunları kemeldiler. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. 2 aprelde NATO'nun daşary işleri ministerleri öz yurtlaryna global koronavirus pandemiýasyna berilýän gaýtawly ara alyp maslahatlaşýar. Hem de ýaranlygyň isleni kowpa garşy özüni gorumaga taýýardygyny unutýar. Duşuşuk NATO'nun 70 ýyllyk taryhyna ilkinji gezek video konferensiýa arkaly geçirilýär. Koronavirusyň öňüni almak üçin girdilen fiýahat we fizika ara gatnaşyk çäklendirmeleri sebäpli duşuşugy virtual usulda geçirmek kararlaşdyryldy. 30 awdalyk güýçli ýaranlygy we Kilçilik edýän daşary işler ministrleri pandemiýa garşy gaýtawul tagallalaryny utguşdurmagyň ýollaryny içgin baha bererler. Hem de islenlik agresiýa hereketlerine garşy NATO-nyň tutan ýerliligini we taýýarlygyny unutarlar. Biziň baş maksadymyz bu saglyk krizisiniň howpsuzlyk krizisine öwrülmezligini üpjün etmekdir diýip 1 aprelde NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg aýtdy. Birleşen Ştatlary şu hepdeniň başyna prezident Donald Trump bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň arasynda geçirilen telefon söhbetdeşliginiň ýa-ni Russiýadan satyn alynan lukmançylyk enjamlaryny daşaýan uçuryň ýurda gelenligini tasdiklady. Agdalýan lukmançylyk enjamlary şol sanly koronavirus pandemiýasyna garşy göreşme üçin derwur bolan howa geçiriciler we şahsy goruk enjamlary 1 aprelde New York-daky ABŞ-nyň adatdan daşary ýagdaýlary dolandyryş gurluguna gowşuruldy diýip ABŞ-nyň döwlet departamenti beýanat ýaýratdy. Mitbuat wekili Morgan Ortagus bu sewdany Trump bilen Putiniň arasyna 30-njy martda geçirilen telefon jaňynyň dowamy häsiýetlendirdi. Hem de geçmişdäki krizis döwürlerini bu iki ýurdun birek-birege insanperwerlik ýardymyny berenligini we munun gelecekte de dowam ettirilecekdigini aýtdy. Owgan hökümetiniň agdalary fevralyň ahyryna Taliban bilen Birleşen Ştatlaryň arasynda gol çekilen parahatçylyk ulalaşygynyň çägine tutsa galyşmagy maslahat etmek üçin Kabulda 3 agdaly Taliban topary bilen duşuşdy. Munun bilen Taliban 2001-nji ýylyň noýabrynda ABŞ-nyň ýol başçylygyna güýçler tarapyndan häkimiýetden çetledilenden bäri geçen wagtyň dowamyny Resmi Taliban wekiliýeti ilkinji gezek Owganystanyň paýtagtyna bolýar. İki tarap 31-nji martda ýüzbe-ýüz gepleşik geçirdi. Hem de halkara Gyzyl Haç gurumasynyň seredýän beýleki meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin 1 aprelde ýene duşuşýar diýip Owganystanyň Milli howpsuzlyk geňeşiniň metbuat wekili Javid Faisal tweet ýazdy. Talibanyň metbuat wekili Zabihullah Mujahid wekiliýetiň tutsaw boşatmak hem de azat edilenleriň saglyk barlygy wagtyny hökümet resmiýleri bilen tehniki gepleşikleri geçirýändigini aýtdy. Mujahid tutsawlukdaky 100 Taliban söwüşçüsiniň ilkinji boşadyşlukda goý berilýjekdigini aýtdy. Meýilleşdirilýän tutsaw galyşygy Birleşen Ştatlary bilen Talibanyň arasyna 29-njy fevralda Dohada gol çekilen ulalaşygyň çägini amala aşyrylýar. Ulalaşyk resmi gepleşikleriň öň ýany Owgan hökümetini önem döretmek üçin 5000 Taliban söwüşçüsini boşatmaga çağıryar. Taliban özünü saklaýan Owgan hökümetiniň 1000 harbysyny we raýat gullukçusyny boşatmagy wada berdi. Birleşen Ştatlaryň bir senatory Hitaýyň Kommunist Partiýasyny koronavirus keseli barada aldamakdy we zivil propaganda ýaýmakda aýyplaýar. Birleşen Ştatlarda Hitaýdan has köp koronavirus ölümlörünün bardygyny öňe süren maglumat ýalanlaýyp senator Ben Sasse 1 aprelde beýanatda aýtdy. Bloomberg geçen hepde aktamy hödürlenen bir aňtow maglumaty barada habar bereninden soň Nebraska'dan Republikan hem de senatyň aňtow komitetiniň agzasy beýanat ýaýratdy. Haýsydyr bir gizlin maglumatı tesvirlemezden bu gatı açasan görünýär. Hitaýyň Kommunist Partiýasy rejimini gorumak üçin koronavirus barada yalan sözläp geldi. Yalan sözlüýär we yalan sözlemäge dowam etdirer diýip Sasse aýtdy. Bütün dünýä saglyk guramasy garaşsy jurnalistler hem de bu erwet virusy ýok etjek Amerikan epidemiýologlary Hitaýyň zewil propagandasyna ygtybar etmeli däl diýip Sasse aýtdy.